sihlangane izihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisipanda. Usiphathelene mfundisi.
Ngiyafisa ukuba sikhangele ukuza kukaJesu lapha emhlabeni. UNkulunkulu esiba ngumuntu ebuya ezohlala lathi. Kuqakathekile ukuthi sikuzwisise ukuba kambe uNkulunkulu lokhu wayekwenzelani. Ngoba ilanga leKhisimusi kathesi silinanzelela ukuthi sokulilanga lokujabula nje, abantu bezinathela utshwala, abantu besiba lamadili, abanye njalo bekubona njengesikhathi sekhefu. Kodwa-ke thina sifuna ukuzwisisa ukuthi kambe uNkulunkulu wayesenzelani ukuze abuye lapha emhlabeni. Ngizafuna sibale kuJohane ichapter ka 1. Sikhangele nje ivesi emfitshane. Ngifuna ukhangele uverse 14. Uthi yena ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu. Siyibonile inkazimulo yakhe, inkazimulo yendodana eyiyo yodwa eyavela kuyise igcwele umusa leqiniso. Ngakho siyananzelela ukuba nxa sibala kubo Isaiah ngalo chapter 9 verse ka 6, uthi yena siphiwe umntwana, siphiwe indodana, siphiwe onguye ozabusa. UIsaiah wakuprofeta lokho kusukela ngale ekuqaliseni. Njalo siyananzelela kuGenesis ichapter ka 1 verse ka 1, uthi yena ekuqaleni uNkulunkulu edala izulu lomhlaba, kwakulobunyama. UNkulunkulu wehlukanisa ubunyama lokukhanya. UNkulunkulu wadala ukukhanya. Manje siyananzelela lapho ukuthi uJesu nxa uJohane ekhuluma ngaye umuthi ngulizwi, ukhuluma ngaye ekuqaliseni, sithi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayelo uNkulunkulu. Siyananzelela ukuba uJesu njalo bamletha kithi abalobi beBhayibheli besithi wayeyindodana yona eyiyo yodwa ekaNkulunkulu. Ngakho kulamaqiniso aqakathekileyo kumele siwazwisise nxa sikhuluma ngokuzalwa kukaJesu. Kumele sigcizelele ukuba loba uJesu wazalwa waba ngumuntu owenyama, waye kodwa elokhu enguNkulunkulu. Kazange atshintshe ukuba uNkulunkulu wakhe. Waye nguNkulunkulu egcwele njalo engumuntu egcwele. Ngoba kwakudingakala ukuthi abe njalo ukwenzela ukuthi lapho esemela izono zethu, esiba ngumhlatshelo uNkulunkulu ayefuna ukuthi wenzakale ukuze thina sixolelwe izono zethu, kwakumele abe ngumuntu ongazake awone. Ngakho-ke siyakwazi ukuthi uJesu wayengalasici, waba ngumuntu uSathane azama ukumlinga ngazo zonke indlela, kodwa wehluleka ukuba amnqobe. UJesu wanqoba isono engumuntu. Yikho akwanisa ukuthi ekufeni kwakhe akwanisa ukuthi asithethelele izono, njalo abe yiyo imvana kaNkulunkulu engalasici. Siyananzelela ngakho iqiniso lokuqala ukuba uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu, njalo-ke enguNkulunkulu wasesiba yinyama. Siyakwazi njalo kwesibili ukuba yena wavela kuyise. UJesu-ke weza engumhlatshelo, wezwa njalo eyimvubu, ezaba ngumnikelo ozaletha ukuxolelana phakathi kaNkulunkulu labantu bonke. Izwi kaNkulunkulu lithi ngomuntu oyedwa kwalethwa inzondano phakathi kwabantu loNkulunkulu, u-Adam. Kodwa ngomuntu oyedwa njalo uJesu waletha ukubuyiselana phakathi kwabantu loNkulunkulu. Njengoba kade sabaningi sihlangene lezimuli, kumele sigcizelele lawo maqiniso ezimulini zethu ukuba uJesu yiNkosi, uNkulunkulu uyasithanda, unomusa nathi, njalo uJesu sowavula indlela yokuba sibuyisane loNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngifuna limthandazo uvele enhliziyweni yakho. Ungathandaza ukuba Jesu ngixolele, ngizwele, unginike umusa lapho engone khona. Ngiyacela ukuba igazi lakho lingigezise, unginike amandla, ungiqinise. Njalo-ke nxa ngingamazi uNkulunkulu, ngitshengisa indlela. Wena Jesu nguwe indlela yokuya kubaba. Ngakho ngiyakuvuma ukuba ubuse phezu kwempilo yami, egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.